Vi skal nu høre et interview med Peter Taubøl, som har engageret sig i Mirsad Saris sag, som drejer sig om, at han flygtede fra den serbiske hær, fordi han ikke ville i krig mod sine landsmænd i Kosovo. Og nu udvisningstruet, på trods af, at de danske myndigheder så ville splitte hans familie og fjerne ham bestandigt fra hans kone og lille barn. Interviewet er optaget den 8. april 2008.
Peter Taubøl, du har udsendt en pressemeddelelse omkring Mirsad Saris, en person, som du har haft meget med at gøre, som du har hjulpet meget i lang tid. Hvordan ligger den der sag nu?
Den ligger meget dårligt, fordi i mandags der blev han lige fængslet yderligere 4 uger. Og det vil sige, at han så har været i fængsel i 3 måneder. Og det vil sige, at hans kone Valentina, hun sidder alene tilbage med 2 små børn og har meget svært ved at klare det, og er psykisk ved at gå fuldstændig ned. Så det ligger meget, meget skidt, det gør det. Desuden så bekymrer det os også, at ministeriet og så videre, de har ikke travlt med at svare. De har lige sendt et brev om, at der går mindst 3 måneder, inden vi kan forvente svar. Det ser meget skidt ud, det må man sige.
Og det vil sige, at I kan ikke gøre noget nu andet at appellere til, hvad jeg har sagt, offentligheden om at lægge
pres? Nej, det er meget svært. Altså, vores advokat har anket den der fængsling, men det er meget sjældent, at der sker noget ved det. Men vi har kæret den der fængsling, men vi regner ikke med det. Vi får noget resultat af det, men vi har gjort det. Og så det er offentligheden, vi henvender os til. Og så skriver vi jo konstant til integrationsministeren, for hun kan vise lidt barmhjertighed. For det er en meget ulykkelig sag, fordi at det eneste Mirsad, han har gjort galt, det er jo at ville være hos sin familie. Og det kan vi ikke forstå, at det er en forbrydelse, som fortjener 3 måneders fængselsstraf og udvisning af Danmark. Det fatter vi simpelthen ikke.
Men for at forstå den der sag, så skal man måske lige riste det hele op. Hvis jeg husker rest, så var Mirsad militærnægter. Og det er så det, man ikke tager for gode varer, da i sin tid, når han ikke fik asyl.
Det startede med, at han blev anholdt af politiet i Serbien, som mistænkte ham for at være med i en oprørsbevægelse af albanere. Fordi han havde hans fars pistol, hans afdødes fars pistol, var stadig i hjemmet. Og han bliver så mishandlet i fængslet i 2 måneder, hvor han bliver sparket og brændt med ståltråd. Og det kan jeg fortælle, at det har Amnestys internationale lægegruppe, de har været inde i og besøgt Mirsad, der har konstateret, at det er rigtigt. Da han så bliver løsladt der, for de finder jo så ud af, at han åbenbart ikke er medlem af den oprørsgruppe der, så satte de indkalder ham for at være soldat og nedkæmpe albanere. Da han selv er, skal vi sige, albansk afstamning, men lever i den serbiske del, så har han jo ikke spurgt lyst til det. Så er det, han flygter til Danmark. Og alene den grund synes vi jo er rimeligt, at man tager imod flygtninge, som har været udsat for sådan en mishandling. Især sådan en ung mand. Han er jo ikke ret gammel på det tidspunkt. Kun bare 20. Men alligevel så synes man godt, man kan sende ham tilbage, uden at der skulle ske ham noget, selvom han er efterlyst af militæret. Men i mellemtiden så sker der jo det, mens sagen står på, at han bliver gift med Valentina, som er fra Kosovo-Albanien. De får et barn kaldt Trina, som i dag er 5 år. Og de bliver gift i Danmark. Men så har man jo i mellemtiden indført en 24-årsregel, og da Valentina ikke var 24 år på det tidspunkt, så vil man ikke anerkende ægteskabet og sige, at han skal rejse hjem og forlade sin kone og sit barn tilbage i Danmark. Og det er derfor, han starter med at gemme sig i første omgang. Så appellerer man den sag, og i den tid får han så midlertidig opholdstilladelse og kan i nogle tid sådan leve over jorden, som man siger. Men det ender så med, at han får endelig afslag, og problemet er jo bare, at der er jo ingen far, der vil forlade sit barn, sin kone, når man ved, at man aldrig kommer tilbage. Det er jo det, der er deres situation. Det er, at de kan ikke rejse til Serbien, fordi hun er kosovo-albaner. De kan ikke rejse til Albanien, fordi han er serber. Eller både den serbiske del. Og de kan ikke bo i Danmark. Det kan de ikke få lov til. Så man kan jo godt forstå, hvorfor han bliver boende hos familien. Og så får de yderligere et barn her i efteråret, som nu er efterhånden 5 måneder. Og han har kun været sammen med det i de første par måneder, så det er jo en utrolig ulykkelig situation. Og jeg kender ikke nogen mennesker, der kan forstå, at det ikke er netop sådan nogle mennesker skulle have, eller altså en som Mirsad skulle have opholdstilladelse i Danmark. Det forstår vi simpelthen ikke.
Ja, for når jeg har bemærket sagen, så er det fordi netop som militærnægter, der kom i klemme, så burde han jo have asyl, for han har ingen steder at tage hen. Og det er herefter, at der kom en stramning i 2002, at han er blevet afvist antageligt. For før den tid var det den såkaldte faktorregel, der var det lidt nemmere at give asyl til militærnægtere.
Jamen, jeg undrer mig også, fordi man kan da huske, at vi sendte jo selv tropper ned, ikke også, i Kosovo-Albanien, ikke, og opfordrede serberne til ikke at gå i krig, ikke også, og så når folk følger den opfordring, jamen, så skal de straffes alligevel, så det er helt utroligt, det må jeg indrømme det. Jeg fatter ikke noget af det. Det er der ingen af os, der gør, der har arbejdet i den sag. Nu har jeg været med i den i 5 år. Det er utroligt.
Ja, det var den der sag, der startede, den der bevægelse, præstinitiativet, var det ikke?
Jo, det var fordi vores lokale præster, de blev blandet ind i det, fordi at Valentina og Messa, de søgte jo hjælp hos nogle mennesker, som ville hjælpe dem. Og de bliver så involveret i sagen, så det er rigtigt. Og så er det vores lokale præst, Dudia Glæsgaard, som er meget god til at skrive salmer og så videre. Han skriver så den der Caltrina-sang, som beskriver, hvordan et flygtende ægtepar med et barn flygter til Danmark for at søge asyl, og ligesom sammenligner lidt med den skæbne, som overgik Jesus og Josef, Josef og Maria, som Jesus måtte søge tilflugt i Egypten i sin tid. Ikke? Altså man ligesom blander de to ting sammen. Og det er rigtigt nok, så senere hen udvikler det sig så til det, der hedder præsteinitiativet, og har udviklet sig videre, sådan at både forfatter og læger og sagfører og mange har gået sammen i det initiativ. Det er rigtigt.
Man kunne lige frem fristes til at forestille sig, at netop den sag har en stor symbolværdi, fordi den skabte en folkebevægelse, at den sag, den skal ikke have lov til at komme igennem, fordi man skal lige vise, hvem der har magten.
Ja, jeg har jo selv tænkt den tanke der, men jeg har aldrig turde sige det eller skrive det. For man kan jo ikke forstå, at så, hvad skal vi sige, store personligheder som Birthe Rønne Hornbæk vil ligge under for den slags ting. Men man kan jo frygte det. I hvert fald er det nok helt sikkert, at sådan nogle som Dansk Folkepartis folketingsmedlemmer, de nok har de tanker der. Så man kan godt frygte, fordi man synes, at den her sag er meget speciel ved, at de kommer fra sit land, og ikke de kan ikke familie samføres andre steder end i Danmark. Så.
Ja, for nu nævnte du Birthe Rønne Hornbech som integrationsminister. Så har hun mulighed for at give humanitær opholdstilladelse, og jeg kan huske, hun sådan set spillede jeg med det over for Dansk Folkeparti i en eller anden sammenhæng her i efteråret, men hun har altså ikke rigtig gjort noget ved det, når det kom til stykket.
Nej, altså da hun blev udnævnt til integrationsminister, der må vi indrømme, og samtidig kirkeminister, ikke også? Der tændtes jo et håb hos os. Og jeg skrev med det samme et brev til hende med, og forklarede hele sagen sammenhæng, og forklarede, at juridisk, der var ikke nogen chancer, fordi man har lavet lovgivning sådan, så det er stort set håbløst at blive flygtning i Danmark, hvad mindre man er præcis politisk forfulgt i et land, ikke også med dødsstraf eller sådan noget. Så jeg appellerede simpelthen til hende om at, og, som det menneske hun er, at gå ind i den her sag personligt og se på den, og se om jeg kunne løse det. Men altså, vi får kun et sådan indesigende svar fra hendes embedsmænd. Altså hun går overhovedet ikke ind i den, simpelthen. Og det er så skuffende. Og jeg skal rent sige, altså jeg kan ikke betragte hende som kirkeminister længere, fordi man kan altså ikke. Den samme person kan jo ikke have så to modsat rettede holdninger. Altså det er jo fuldstændig barok det her. At man på den ene side skal være kirkeminister og stå for den danske folkekirke, som lever på Jesus budskab om at vise kærlighed og noget, og så samtidig er hun fuldstændig ubøjelig i sådan en sag som den her. Så det er meget chokerende, det må jeg indrømme. Og det er jo ellers en af de få minister eller personer i folketingsmedlemmer, som man har respekteret for hendes holdninger og hendes grundighed, når hun havde med sager at gøre, det må man da sige. Men så det har været meget skuffende. Jeg søgte om alt, familiesammenføring, humanitær ophold til alt. Og det eneste, vi får at vide, det er, at han skal udvises, og han ikke får, han skal få indrejseforbud i mindst 1 år. Men problemet er, at hvis han først kommer ud, så er det næsten håbløst at lave familiesammenføring, fordi der har man jo lavet reglerne så indviklet, at du skal være selvforsørgende, ikke også? Valentina har jo aldrig fået en uddannelse, vel? Så hun får jo skal vi sige, for hjælp fra det offentlige, ikke også? Og det må man ikke, når man skal have familiesammenføring. Man skal være utrolig god til dansk og tage en meget krævende dansk eksamen osv. Der er så mange regler, der er stillet op der, så det vil nok aldrig lykkes for den familie der.
Ja, det er jo helt bevidst, man vil sortere, man vil have nogle ressourcestærke folk, der har uddannelsen, det hele, de vil rigtig have fornøjelse af, den resten er ligegyldig.
Ja, men det er jo også, det jeg skulle sige, lidt grotesk, den her sag, ikke? Også fordi det må jo koste utrolig mange penge at forsørge en enlig mor med to børn, ikke? At have en person i fængsel i 3 måneder, det må jo også være utrolig kostbart, ikke? Og Mirsad, han er i stand til at arbejde, og der er flere arbejdsgiver, der har tilbudt ham arbejde. Vi har søgt arbejdstilladelse til ham også, om vi kunne få det, fordi der er arbejdsgiver, der har sagt, at vi vil meget gerne ansætte ham. Fordi han er sådan en flink og dygtig mand, og han er i stand til at for eksempel at tale med polakker og kan tale dansk også og så videre. Han har selv lært sig dansk i den tid, han har været. Han har jo aldrig fået undervisning eller fået nogen hjælp af det offentlige. Så han har aldrig nogensinde lægget det danske samfund til last på nogen måde. Han har aldrig kostet dansk samfund en eneste krone. I alle de år, han har været her, der er det frivillige, der har hjulpet ham, eller også har han selv klaret sig. Så det er utroligt. Altså, i og for sig, så vil alle vinde, hvis man lod ham blive her. Så vil familien komme til at fungere, og han vil meget hurtigt kunne få et arbejde og kunne forsørge sin familie osv. Så ja, det er utroligt, at man bruger så mange ressourcer og så mange menneskers tid på sådan en sag som den her. Som du siger, det kan være, der ligger noget helt andet bag, som vi ikke kan gennemskue. Det er muligt.
I har haft stor lokal opbakning. I har haft fakkeltog og sådan noget, ikke?
Jo, altså vi samler jo stadigvæk underskrifter ind. Så vi er oppe over 2.000 underskrifter nu. Og vi får også heldigvis penge til, for det er meget dyrt med sagfører og alle de ting, der bliver ført her. Der er også heldigvis folk, der støtter os økonomisk.
Den underskriftindsamling, hvis man vil skrive under, hvordan kan man så gøre det?
Jamen, der går man ind på en hjemmeside, der hedder altså 3xW, og så hedder den Mirsad, mirsad.dk. Og der kan man læse hele hans historie. Og man kan se de dokumenter, der ligger i sagen. Det meste af det har vi lagt derud der, og man kan se, hvem der har skrevet under, og læse en hel masse ting. Og der kan man skrive under på den hjemmeside.
Jeg kan huske, at nu holder jeg nordjyske, som også har jer som dækningsområde.
Ja,
jeg mente, at der var nogle nordjyske folketingsmedlemmer, der gik ud og støttede Mirsad. Jeg husker ikke, hvem det var.
Jamen, der var flere, men især 3 socialdemokrater. Og hvis jeg ikke husker rigtigt, var det Lene Hansen og Flemming Møller Mortensen, mener jeg. Nu siger jeg det sådan, som jeg lige husker det her. Jeg håber, det er rigtigt. Og de stillede så spørgsmål til ministeren i Folketingets spørgetid om de her sager her. Men der var hun meget, meget afvisende, og der sagde hun jo noget, der er så uhyggeligt, at hun siger, jamen lovgivningen, den, for det er jo ikke bare loven, vel, men det, lovgivningen skal tolkes meget stramt. Så de gør alt for at holde flygtninge ude. Og der synes jeg, at danskerne og også mange gange pressen blander indvandring og flygtninge sammen i en pærevælling. Der er stor forskel på, om man ønsker at komme op til Danmark, fordi man vil tjene penge og sådan noget. Ikke fordi jeg har noget imod det personligt, men eller at man er flygtning, ikke også, fordi man rejser fra krigens rejsler, eller efter 2 måneders tortur med udsigt til at skal gå i militærtjeneste mod dem, man holder af. Altså, så det, jeg synes, det er helt utroligt. Det må jeg indrømme.
Det vil sige, at du og dem, du samarbejder med, I er faktisk ret frustreret i øjeblikket, og kan ikke rigtig se noget vej ud.
Ja, man kan sige, at vi havde frustreret meget længe, og det sidste, der er sket i sagen, det er, at Rigspolitiet, de ville sende Mirsad ud, hvis ikke han ville skrive under på, at man forsøgte at få dem familiesammenført i Kosovo. Og havde familien selvfølgelig af gode grunde ikke lyst til, fordi altså dels så kommer de jo fra hver sit land, og dels er al deres familie bor i Danmark i dag. Altså det er både onkler og søskende og forældre og så videre. Så de har ingen netværk nede i Kosovo længere. De kender ikke nogen, og de har ikke nogen, der kan hjælpe dem. Og de har ingen uddannelse, og det kommer ned til et land, som jo er mere eller mindre i kaos, og hvor serber og albaner, de slås med hinanden, mere eller mindre, ikke? Og der er enormt stor arbejdsløshed. Men fordi at det var den eneste chance, vi kunne gøre, for ikke at blive sendt ud, så har de indvilliget og skrevet under. Både de vil samarbejde med politiet om, og at det bliver undersøgt. Og så regner vi selvfølgelig med, at Kosovo, de afviser, at de kan komme ind. Men det
altså, fordi han er serber.
Ja. Og, men det, at de har skrevet under, det skulle så gøre, at han kunne blive løsladt. Men det er han så ikke ved alligevel. Og det er det, der skuffer os rigtig meget den her gang. For det er så vigtigt, at han kommer hjem til familien, fordi både konen, Valentina, lider utrolig meget under det. Og det samme gør den ældste datter på 5 år, som slet ikke kan forstå, hvorfor hendes far han sidder i et fængsel over i København.
En datter på 5 år, det er jo skrækkeligt.
Ja, fordi hun forstår jo godt, hvad der sker, men alligevel kan hun jo ikke forstå det vel, for hendes far er jo ikke forbryder eller noget. Og hvorfor sidder han over i fængsel? Hvorfor er han ikke hjemme og hjælper sig i familien? Det er altså meget vigtigt, at han kommer hjem. Nu må vi nok vente 4 uger, så må vi så håbe, at den dommer, der skal se på sagen, den siger, han har forståelse for, at det er meget vigtigt, at han kommer hjem. Og så det, der vil ske, altså det er jo selvfølgelig, at så vil sagen jo blive undersøgt, om de kan blive udvist til Kosovo. Og hvis de ikke kan, så kan han jo få midlertidig opholdstilladelse. Og så vil vi prøve at få skaffe ham noget arbejde i en fart, sådan at han forhåbentlig hen ad vejen kan få permanent opholdstilladelse.
Den uholdbare situation med, at han sidder i fængsel, og resten af familien lider under, det er ligesom ham selv, at de ikke kan se hinanden, den kan jo ikke fortsætte.
Nej, det håber vi heller ikke. Men altså, der er jo eksempler på, at de har holdt flygtningeindspærret i årevis. Så det er jo ikke godt at vide, men altså, sagføreren tror meget på, at han forhåbentlig bliver løsladt. Vi havde håbet på den her gang, men så i hvert fald om 4 uger. Men det må vi vise sig.
Det vil sige, at det er faktisk vigtigt, at der er nogle flere, der skriver under på den der underskriftindsamling.
Altså alt, hvad der overhovedet kan gøres, og heldigvis er der mange mennesker, jeg vil sige, det er utrolig mange mennesker, som både skriver under, og som ringer op og fortæller mig, at de slet ikke forstår sagen, eller skriver til ministeren, som vi også har opfordret ind på hjemmesiden. Der er rigtig mange, der har skrevet til integrationsministeren og bedt hende om at gribe ind i den her sag her. Så der er mange måder, man kan gøre det på. Altså, man kan skrive under, og hvis man har mere energi til det, så kan man også sende breve til ministeren og forlange ham. Fordi det påvirker ham trods alt. Ja, det har man da set i andre sager til, at det påvirker politikere trods alt, hvis der er en meget stor menneskemængde, som bakker op om en sag. Så det tror vi stadig på.
Altså, Nordjyske har sådan set skrevet en del om sagen, men når den mest nyhedens interesse, så kan det være, at det kniver lidt. Det vil ikke holde de stadigvæk øje med sagen.
Jamen, det er klart, at der skal jo helst ske noget i sagen, før at der er noget for pressen at skrive om. De skal jo også leve af at sælge aviser, det ved vi jo godt. Så der vil selvfølgelig være nogle perioder, hvor der ikke står så meget, og så andre perioder, hvor de skriver meget. Og der er der også, vi har også været glade for, at TV2's afdeling heroppe i Nord også har bragt mange udsendelser om det. Og der er heldigvis også mange andre aviser, både i Randers Amts Avis og Politiken og andre aviser, der har bragt noget, ikke også? Og Kristi Dagblad og sådan noget. Men det er sværere at råbe sådan en sag op fra Jylland end fra København. Det må vi nok erkende.
Ja, det har man set mange gange.
Ja, det er noget sværere. Der er langt derovre. Og der er længere til, skal vi sige, den presse, som virkelig betyder noget i den her sammenhæng. Så, men jeg vil sige, vi har da heldigvis fået omtale i mange aviser. Og, ja. Altså, jeg er lige i øjeblikket ved at skrive. Altså, jeg har sendt, som du siger, en pressemeddelelse, men jeg er også ved at skrive nye debatindlæg, som bliver sendt her snart. Som på baggrund af det nyeste, der er sket her.
Hvad så? Tager aviserne dem?
Ja, nogle gange, andre gange gør de jo ikke. Sådan er det jo. Det må vi jo leve med. Vi kan jo ikke tvinge nogen, så...
Jeg tænker
på... Der er der heldigvis noget, der kommer igennem. Det er jo også noget med at... Altså, hele tiden at se det fra en ny vinkel. For ellers, er det, som du siger, så er det nok svært at få dem til at tage det op. Og de kan jo ikke bringe den samme historie om og om igen, jo.
Sådan jeg tænker på Jyllandsposten der, som jo nok er det, som regeringstilhængere læser.
Ja.
Har de ville tage sig af sagen...
Jeg er ikke bekendt med det, men altså, jeg må også indrømme, at jeg har jo ikke bladet hver eneste Jyllandsposten igennem. Der er også mange, der fortæller mig, når der kommer noget. Jeg har ikke hørt det, men jeg ved det ikke. Jeg kan ikke stå og sige, om de har det præcist eller ikke præcist. Det er lidt svært hele tiden at holde øje med alle Danmarks aviser, men der er mange, der heldigvis, når de finder noget, så gør de mig opmærksom på det, eller gør nogen af os, der er med i det, opmærksom på det.
Det er sommetider, men nok med lange mellemrum, at der er et fjernsynsstation, der vil lave en udsendelse, en dokumentarudsendelse om en flygtning eller udvisning. Mm. Der er ikke sådan noget inde i billedet, nogen der viser interesse for den her sag. Fordi jeg synes, der er mange ting.
Der er ved at blive lavet en udsendelse om Mirsad og Valentina. Den bliver vist bragt til efteråret. Altså, det er sådan en... Så det bliver ikke en nyhedsudsendelse. Det bliver, som du siger, en dokumentarudsendelse. Den er ved at blive lavet.
Ja, det er jo vigtigt, fordi det er jo tit sådan en udsendelse, der kan... få medierne alle sammen til at tage stilling i, og så sker der samtidig noget, men det er jo lang tid til. Men ja. Bare det, at den er undervejs, kunne man måske håbe på, kunne lægge et vis pres.
Ja, men også, og selvfølgelig også håbe på, at i lignende sager, det kan hjælpe. Fordi jo, det bliver man jo også hurtigt klar over, når man i sådan en sag, at der er jo mange andre, der er kommet i klemme. Det er jo ikke kun Mirsad, der er kommet i klemme på den måde her. Der er jo mange andre ulykkelige flygtninge, som er kommet i klemme i Danmark. Så man kan da håbe på, at det både hjælper den her sag, men måske også hjælper andre. Og også, at man ændrer befolkningens indstilling, så de får et mere nuanceret billede af, hvad det vil sige at være flygtning i Danmark. Jeg vil sige nok det, der ryster mig mest, som nu har jeg været med i kommunalpolitik i 20 år og mange andre ting. Altså, jeg er da sådan en, der virkelig har fulgt med i, hvordan tingene foregår i Danmark. Jeg er rystet over, hvordan politiet arbejder, jeg er rystet over, hvordan fængselsvæsenet arbejder, jeg er rystet over, hvordan embedsmænd de arbejder ind i et ministerie. Altså, hvor meget de bare ekspederer sagerne, uden som helst at læse ordentligt på, hvad det her drejer sig, hvad det er for argumenter, vi fremfører. Man får hurtigt den tanke, at man kan se en parallel med, hvad der skete i, uden at helt så sammenligne det samme måde, men alligevel, at under 2. verdenskrig, hvordan tyske embedsmænd og tyske fabriksarbejdere og tjenestemænd, de kunne håndtere en jødeudryddelse, selvom de sagde, at de faktisk ikke var det her med at gøre. At de bare sådan ekspedicerede sagerne og kaldte dem numre og kaldte dem med sådan noget helt andet end det var. Og det har jeg indtryk af, at der er masser af dygtige embedsmænd og politifolk, der gør det samme. Altså, vi skal gøre vores job, og så lige meget, om det er godt eller skidt. Det synes jeg er meget uhyggeligt. Og jeg synes, det er uhyggeligt, der ikke er en større retssikkerhed i Danmark, altså. Min tillid til retsvæsenet, den har fået et alvorligt knæk, det må jeg sige. Altså, vi kan næsten ikke få oplysninger. Vi skal selv grave alle oplysninger frem, og så videre. Altså, jeg er virkelig rystet over, hvordan det foregår. Det må jeg indrømme.
Ja, for man kan jo ikke bare sige, at det er rutinen, der sløver embedsmænd. Nej. I gør jo, hvad I kan for at ruste dem op.
Det skal jeg love for. Altså, de får så mange breve fra så mange mennesker, så de ved godt, hvad det her handler om det. Så det... Men jeg må sige, at jeg er virkelig rystet.
Men efter at regeringen lavede et smalt forlig med Dansk Folkeparti om, at der skal ikke skulle ske noget rigtigt ved alle de der afviste asylsøgere, der sidder i overavis sammen med deres familie, var ved at blive smadret, så ligger det lige ud, at der heller ikke skal ske noget i den her sag. Så det er en politisk afgørelse åbenbart. Det er politikerne, der har ansvar for det her, må man indrømme.
Det er det. Det er politikerne. Det er helt tydeligt, men derfor... Må man jo også som enkelt person hver gang tage stilling til, hvad er det for et job, jeg sidder i, ikke? Vil jeg være med til den politik? Det mener jeg, at man har en pligt til, hver gang man har med noget med mennesker at gøre. Men det rigtige, altså, det er jo samme, når man hører vores statsminister, Anders Fogh, stå og udtale om de der irakere, der nu har været i Danmark i over 8 år. Ja, det kan da godt være, at der er nogle af dem, der lider under, at de har været her så længe. Altså... Har man så lidt forståelse for, hvor meget mennesker må lide i uvished i 8 år, og børn, som måske har levet det hovedparten af deres liv her i Danmark, at man bare kan sige, at der er nok nogle af dem, der har lidt godt af at komme ud af lejren og så videre. Altså, jeg fatter overhovedet ikke den holdning, det må jeg sige. Den ligger så langt væk fra mit menneskesyn. Så det er helt utroligt. Det må jeg sige. Det er rystende.
Men sandheden er nok, at det eneste, der kan ryste politikeren, det er, at der er nogle galptal, der kunne for eksempel vise, at man er uenig med regeringen i sådan en sag.
Ja, det er klart, der skal et andet flertal til. Så længe de har de her 90 mandater, så er de åbenbart tilfredse med at føre hvad som helst. Det er åbenbart det, der drejer sig om, indtryk af.
Men jeg mener stadigvæk, at der var 90.000 underskrifter for, at man skulle... give de der afviste asylsøgere, som sidder over 3 år i lejrene, at man skulle give dem asyl. Det fik jo regeringen få til at sige, at der skulle gøres noget. Så altså, det tyder på, at bare der er mennesker nok, der presser på, så gør regeringen det. Men altså, det er så lang tid, de er flere sammen med Dansk Folkeparti, så sker der åbenbart ikke noget i hvert fald.
Nej, og så sker der jo heller ikke det samme efter valget som før valget, vel? Efter at Nasser Carters parti blev mindre, så er det ligesom om, så lysten til at gøre noget er blevet utrolig lille. For det, de gør nu, det er jo ikke noget som helst. Altså, det gavner jo ikke nogen, at der flytter nogle få familier uden af en lejr. Uden stadigvæk med kun udsigt til at blive udvist. Og de ikke måtte arbejde, de må ikke leve et almindeligt liv. Det gavner jo ikke nogen som helst.
Men med ingen fremtid har, så er det jo ikke til at...
Nej, altså, hvis, man ved jo selv, hvor meget det skaber uro, hvis man har en eller anden sag, der kører i lang tid i måneder, eller sådan noget, hvor man gerne vil have en afgørelse. Og her der er det jo afgørelse for hele deres families fremtid, ikke også? Og den har de ventet på i 8 år, der er stadig ikke udsigt til andet end at blive sendt hjem til et krigsherreland, ikke også? Så det... Jo, det er godt noget helt utroligt, det må jeg indrømme.
Ja, Peter Tobøl, hvor mange er I om det der slæb? Det tager mig 18 tid, kunne jeg forestille mig...
Ja, det er klart, det tager... Nu har jeg selv valgt, fordi jeg kender Mirsa rigtig godt, og også fordi jeg selv mener, jeg er god til at koordinere sagerne. Så jeg har valgt, at jeg er koordinator, så jeg sørger for, at alle i inderkredsen, de hele tiden bliver orienteret om, hvad der sker. Og samtidig sørger jeg for at sende pressemeddelelser ud. Men altså, vi er vel en 15 mennesker, som skal vi sige, arbejder meget intenst, og så er vi en større gruppe, som også følger med rimelig godt og sådan. Og den gruppe, den er jo nok omkring 50 mennesker eller sådan noget. Så det er svært at sige præcis, hvad man er, men altså, der er jo sådan en indrejse, som gør, som holder... Når der sker en rigtig afgørelse, så holder vi møder med hinanden og drøfter, hvad vi kan gøre og så videre.
Og I har jo nogle dygtige advokater.
De kan jo heller ikke gøre så meget. De har gjort det, de kan gøre, ikke også? De har prøvet at finde huller i lovgivningen, de overhovedet kan finde for at få ministeren til at tage sagen op, ikke også? Så det er jo det, de kan gøre. Men de sidder også mange gange bare og venter på svar, ikke? Der går jo måneder, inden man får svar. Og nu har vi lige fået et brev her, at de ting, som vores advokater har klaget over, jamen der skal vi lige forvente en svartid på 3 måneder. Og i den tid, der kan vi sandelig ikke udsætte eller udvisning af Mirsa, så han kan godt blive smidt ud i den tid, de behandler sagen. Så det giver ikke engang henstand med udvisningen.
Peter Tobøl, det er trist, og det er trist i Danmark år 2008, hvor vi ellers skulle være lykkelige og skulle være nogle af de glædeste folk i verden, men det er det ikke alle i Danmark, der kan være.
Nej, det er det i hvert fald ikke, det. Det må man sige.
Men man skulle ikke tro, at det at hjælpe andre, eller andre flere måske, der sluttede op, det var noget, som danskerne i dag har overskud til, når de ikke har store økonomiske problemer og andre slås med, at vi har fred og sådan noget. Så skulle man ikke tro, at man har overskud til at tænke lidt på andre.
Jeg synes også, at der er en stor del af befolkningen. Jeg synes heller ikke, man skal sige, at der ikke er det, for jeg synes... Ja, det glæder mig mange, altså de der positive tilkendegivelser, man får. Og der er jo mange sager, der kører rundt omkring i landet, så folk kan jo heller ikke engagere sig i alt, det kan jeg godt forstå. Men jeg synes heldigvis, at vi mærker hele tiden en øget tilslutning. Der sker noget hele tiden. Og så jeg er ikke pessimist på den måde, men det er nok ligesom om Danmark er delt, altså sådan cirka halvdelen, der har forståelse for, at vi skal hjælpe vores medmennesker, og den anden halvdel, der synes, at vi skal have nok i os selv, eller måske bare efterhånden er blevet skræmt af at man hele tiden, skal vi sige, pisker sådan en stemning op, og ligesom gør alle fremmede til terrorister, eller voldsmænd, eller sådan noget, ikke også? Man kan også skræmme folk jo fra at hjælpe, ikke? Jeg tror, det er sådan en blanding af at nogen simpelthen er bare bange for fremmede, ikke også? Men man slet ikke, efter min mening, behøver at være. Selvom der er selvfølgelig nogen af dem, der absolut opfører sig ubehageligt, men det er der jo sandelig også danskere, der gør. Det er der en stor forskel på.
Ja, det er det mest uhyggelige, hvis man manipulerer med folk på den der måde, at de simpelthen bliver bange, og også tror, at det, jamen, det er måske en terrorist, ham der Mirsad.
Ja. Mirsad, han kommer jo fra Europa, ikke også? Og har slet ikke... Skal vi sige, det er syn på religion, eller som nogle arabiske lande har, eller sådan noget. Men altså derfor, altså, folk fra det lande er også lige så forskellige. Altså, det der er galt med den der holdning, det er, at man ligesom slår folk ens, ikke også? Altså, der er jo gode og onde mennesker i alle lande, og i alle verdensdele, og inden for alle religioner. Når man først møder dem, så finder man ud af, at det er jo herlige mennesker. Og de fleste af dem, hvis de bare kan få lov, så vil de jo gerne arbejde, og de vil gerne leve liv her. Og man skal heller ikke tage fejl af folk, der skal vi sige, både bruger kræfter og tid og måske penge for at simpelthen komme til Danmark. Det er der folk, der er ressourcestærke, mange af dem, og som så selv gerne vil prøve en ny tilværelse. Ikke? Det er da ikke dårlige mennesker, der prøver at gøre noget for at forbedre tilværelsen for deres familie og sådan noget videre, når de er blevet forfulgt. Vel? Der er ingen grund til at have en negativ holdning over for fremmede generelt. Det synes jeg ikke. Vi holder en masse arrangementer. Vi lige holdt et her i går, et stort arrangement med over 100 mennesker, hvor vi var sammen med masser af de flygtningefamilier, som kom til vores kommune. Og så en masse af de kontaktpersoner, skal vi sige, danskere, som var sammen, og vi spiste sammen, og vi dansede sammen osv. Det er da en stor berigelse at møde så mange forskellige kulturer og mennesker. Det er vi meget glade af.
Peter Taubøl, det vil sige, at hvis nogen har sagt til dig, da du gik ind i den her sag, at der går 5 år, du skal bruge på den her, og måske 5 år mere, vil du så være jo i gang med den?
Det tror jeg ikke. Det kan man jo ikke stå og svare, vel? Du ved jo godt, at når man går i gang med en sag, så går man i gang med den, fordi at man finder, at den er rigtigt, ikke? Og så er man jo også altid optimist i starten, så man tror jo ikke på, at den tager hverken 5 år eller hvad skal vi sige, et helt år, vel, da vi starter med den. Det tænker man slet ikke på tid. Og jeg tror ikke, nogen kunne stå og sige, at den ville tage så lang tid, vel? Så det vil man slet ikke kunne svare på sådan noget. Nej, altså, i sådan nogle sager, dem kommer man jo ind i, fordi man pludselig så møder man nogle mennesker, og så lærer man dem at kende, og så finder man ud af, at de har nogle alvorlige problemer. Og så finder man ud af, at man har åbenbart noget, man kan hjælpe dem med, og synes man selv, og så går man jo ind i sagen, og så langsomt, så bliver man jo involveret i den. Det er jo sådan, det sker. Det er jo ikke sådan, man går ind og siger, vil du gerne... Altså, jeg er jo ikke sådan en eller anden... Jeg skal jo hverken være advokat eller sådan noget, eller skal vi sige... lege sådan noget. Altså, det er jo ikke sådan noget, man står til stilling til på den måde, så du siger det. Det er det ikke. Men jeg ønsker ikke, der kommer en ny sag, hvis du spørger mig. Altså, det er jo indrømt, at man bliver kørt i sænk undervejs, og en gang imellem, så skal man altså have nogle dage, hvor man bare kobler helt fra. Det bliver man altså nødt til.
Jeg kommer til at tænke på, at Europaparlamentets menneskerettighedskomité, eller borgerkomité, er inviteret til Danmark for at kigge på vores asylpolitik. De kommer her i løbet af nogle få dage. Det var måske også noget, man kunne håbe på, kunne gøre noget lidt fra det.
En af dem, der er med i den her støttekomité, hun har siddet og oversat en hel del af vores dokumenter til engelsk. Og dem rejser flere af gruppen over med til den komité, der kommer. Netop med Mirsats sag, for at vise, hvor forkert den bliver behandlet. Så det er vi meget opmærksom på. Så vi rejser over med den her sag her, og vi har fået oversat dokumenter. En, der sad og brugt sin ferie til at simpelthen at få oversat det til engelsk, så de kan læse det.
Der sker jo sådan noget. Der er så et lyspunkt der.
Ja, det
så
er
det. Det kan være, at vi skal slutte den her triste historie med at håbe, at der sker noget.
Jamen, vi tror stadig på, at vi i den sidste ende er så lykkes det. Det gør vi. Ellers kan man ikke arbejde med sådan en sag, hvis man ikke tror på det. Jeg håber også, at hen ad vejen så bliver politikken generelt for flygtninge ændret her i Danmark. Nu har man i hvert fald fundet ud af, at den regering, den ønsker i hvert fald ikke at ændre det. Så lad os nu se, der kommer vel et valg til på et tidspunkt.
Det kan være, at vi lige skulle gentage, hvor det er, man kan skrive under på at støtte mere sats.
Ja, det er en hjemmeside, der hedder 3xW, og så hedder den Mirsat, og det staves mirsad.dk. Der kan man skrive under.
Peter Taubøl, formand for menighedsrådet i Mariager. Jeg siger mange tak, fordi du vil fortælle om Mirsat Sajers og hans kones sag, og vi må håbe det bedste. Mange tak.
Jamen tak, fordi du ringede op.
Vi hørte her menighedsrådsformand Peter Taubøl fortælle om sin og hans gruppes kamp for at hjælpe familien Mirsat Sajer til at forblive sammen i Danmark. Interviewet er lavet den 8. april 2008. Den nævnte hjemmeside, hvor man kan skrive under til støtte for Mirsat-familiens fortsatte eksistens, er 3xw.mirsat.dk, og det staves MIRSAD.